viikon debatti.
Tervetuloa kuuntelemaan viikon debattia. Minä olen Timo Laaninen. Tänä päivänä meillä on aiheena kirkon tulevaisuus Suomessa. Mutta näinä aikoina ei voi oikein mitään ajankohtaisohjelmaa pitää aloittamatta Ukrainasta. Ja niinpä teemme tälläkin kertaa. Vieraina ovat siis johtaja Kari Latvus kirkkohallituksesta, tarkemmin sanottuna siellä toiminnallinen osasto jumalanpalvelus- ja yhteiskuntayksiköstä. Tulkoon koko titteli mainituksi. Ja sitten viestintätoimisto Grabin toimitusjohtaja Mikael Jungner. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Todellakin, aloitetaanpa Ukrainasta. Siellä on menossa monta sotaa. Aseiden sota, sydänten sota, ortodoksien sota. Mikael Jungner, vanha viestintäguru. Miten tämä sydänten sota, eli sota ihmisten myötätunnosta, yleisestä mielipiteestä, kuinka se sujuu?
Se oli kyllä siis sekä vahva tunnereaktio että myös ihmettelyn aihe, miten nopeasti tämä Ukrainan sota kääntyi tämmöiseksi eeppiseksi hyvän ja pahan väliseksi taisteluksi. Ja nyt kysymys ei ole siis enää politiikasta eikä mielipiteistä eikä yhteiskuntanäkemyksistä, vaan sanoisin, että kyllä se on siellä niin kuin hyvä ja paha taistelee. Ja nimenomaan tämä Putin edustaa pahaa, ei venäläiset tai Venäjä, vaan Putinin Venäjä. Ja tällaista arvoa näkee. Ja se voima, miten se yhtenäistää vaikkapa Suomessa politiikan. Ja tuossa kun puhuttiin ennen tämän keskustelun alkua, niin myös Yhdysvalloissa. Republikaanit, demokraatit rinta rinnan taputtaa. Eli kyllähän tämä yhdistävä voima on ihan huikea. Ja ehkä myös siellä paikalla. Siis se, että tämä Venäjän pelätty armeija on näin surkea. Osittain saattaa johtua siitä, että edes he, venäläiset sotilaat, eivät tätä sotaa halua. Ja silloin se jälki on myös sen mukaista.
Mitä Zelenski on tehnyt oikein? Vai kenenkä ansiota tämä on, että tämä hyvä ja paha asetelma muodostui näin nopeasti?
Kyllähän Putin on tätä leiponut pitkään omalla toiminnallaan, mutta kyllä Zelenski se oli se. Mä itse koin tällaisen humauksenomaisen tunnereaktion siinä vaiheessa, kun katsoi, että jaha, nyt Yhdysvallat evakuoi tämän Zelenskin Kiovasta. Ja hän vastasi tämän legendaarisen, minä en kaipaa kyytiä, minä kaipaan lisää ammuksia, täällä on taistelu käynnissä. Niin silloin tuli semmoinen, että mikäs mies tämä on. Ja sitten kun vähän paneutui syvemmälle, niin sieltä kyllä löytyi sellainen. Siis hänhän on taustaltaan vähän niin kuin tämmöinen Suomen Aku Hirviniemi, eli näyttelijä, komedianäyttelijä. Ja hän on sitten jotenkin luonut tämän. Ja siinä on ollut kaikenlaista. Muun muassa silloin Trump aikoinaan, kun yritti Bidenia syrjäyttää, niin hän kiristi tätä samaista Zelenskiä, että jos hän antaisi jotain materiaalia, jolla Trump voisi luota Bidenin USA-presidentinvaaleissa. Ja silloinkin tälle Zelenskin haastajalle, eli Trumpille, kävi huonosti ja ehkä Putinille. Siinä on se tietty nuoruus, semmoinen tietty tapa puhua, ehkä vähän myös tämmöinen toimintasankari. Että voisi sanoa, että tästä Zelenskissä yhdistyy kaikki se, mitä länsimainen populaarikulttuurin seuraaja haluaa johtajalta.
Sehän on ihan kuin suoraa elokuvakäsikirjoituksesta. Niin. Sitten kaukaiselta planeetalta, kaukaisesta maasta tulee jedi-ritari, joka ensin ei näytä siltä lainkaan. Sitten yhtäkkiä paljastuu, että hän vetää esille niin kuin tämmöisen jedi-miekan ja niin kuin käsittämätöntä niin kuin pahan valtaa vastaan ryhtyy taistelemaan ilman mitään. Täysin niin kuin alakynnessä ja siitä huolimatta pärjää ja niin kuin nostaa koko maailman pahaa vastaan.
Kyllä.
Sydänten sodassa asetelma on siis 100-0 Putinin tappioksi. Millä mielin siellä kirkkohallituksen tai sanotaan Suomen kirkon johdon piirissä tätä kaikkea nyt on seurattu?
Siis hämmästyttävä piirre on tietenkin se, että kun piispat yleensä ovat aika varovaisia, niin eilen tuli hyvin jyrkkä, tiukka linjaus luterilaisen kirkon piispoilta, jossa tuomitaan Putinin hyökkäys ja selkeästi sanotaan, että se on rikos ja se on suuri synti. Ja siis tämmöistä kielenkäyttöä mä en ole koskaan aikaisemmin nähnyt, ja että näin nopeasti, näin terävästi, näin voimakkaasti piispat tulevat esille ja ottavat kantaa maailmanpoliittiseen kysymykseen, jolla on vaikutusta myös Suomeen. Tämä on niin kuin tämmöisen niin kuin julkitulon ja poliittisen linjauksen niin kuin merkittävä piirre. Jo aikaisemmin olivat ekumeeniset kirkonjohtajat tulleet esille ja ilmaisivat niin kuin samansuuntaisen käsityksen, mutta kyllä tämä on niin kuin tuon aivan uusia piirteitä. Yhtäkkiä jotenkin on niin kuin vedetty semmoinen niin kuin esirippu pois, jonka takaa niin kuin näyttämällä on ajateltu jotakin, ja nyt sen saa sanoa kaikki ääneen. Ja totuuden saa yhtäkkiä, minkä on niin kuin ajatellut ja miettinyt, niin sanoa ääneen.
Hämmentävä
hetki.
Tällainen niin kuin Venäjän ulkopuolelta, kun katsoo, niin yksi tämmöinen mielenkiintoinen tapahtumaketju on ollut tämä Venäjän virallisen kirkon yllättävän myötämielinen suhtautuminen tähän sodankäyntiin. Ja kun sitä on vaan seurannut, ja totta kai se saattaa johtua, ettei tiedetä tai että valtaa kumaretaan, mutta sitä kun on seurannut, siis sehän oli ihan tämmöistä pientä sivulauseessa näkynyttä toimintaa, mutta tuli vähän semmoinen ajatus, että tämä ei kyllä ilman jälkipointia selviä, että jos niin kun Venäjällä kirkko lähtee tällaiseen mukaan, edes näin, kun on lähtenyt myötäsukaisesti, ei nyt ehkä kannustaa, mutta myötäsukaisesti, niin vaikea kuvitella, että siellä Venäjällä voitaisiin tämän asian kanssa ihan tuosta vaan niin kuin jatkaa eloa sitten, kun tämä kaikki joskus on ohi.
Kari Plattus, joudut tässä nyt kirkkopolitiikan asiantuntijaksi heittäytymään hetkeksi. Kuvaappa lyhyesti, mikä tämä asetelma on. On Moskovan patriarkaatti, Ukrainassa omansa, useampikin ortodoksikirkko, joista osalla on yhteydet sitten sinne Konstantinopolin patriarkaattiin. No. Tässä on myös vähän kirkkojen sota kyseessä.
Kirkot ovat niin kuin oudossa tilanteessa tässä suhteessa, mutta ensin lähdetään siitä liikkeelle, että mitä me tiedämme Venäjästä, ortodoksista kirkosta siellä. Se on hyvin nationalistinen, se on hyvin Putinin taskussa oleva kirkko. Ja se on se niin kuin koko matkan niin kuin saanut kaikkea hyvää. Kirkolle on annettu taloudellisia mahdollisuuksia ja kirkko on niin kuin ikään kuin tällä hyvällä ostettu Putinin tukijaksi. En tunne niin hyvin Venäjän ortodoksista kirkkoa, että tietäisin, että onko siellä niin kuin automaattisesti ajateltu, että näin se kuuluu olla. Mutta ehkä siinä on nähty vain, että etu on yhteinen. Kansallinen etu ja ortodoksisen kirkon etu on kulkenut ihan samaan suuntaan. Ja siellä ei ole niin kuin ollut mitään särmää. Ja pahimmillaan se on näkynyt joissakin kuvissa, joissa niin kuin, siunataan armeijaa ja aseita. Ja tämän kaltaiset käristykset on niin kuin ehkä niin kuin se huippukohta siinä. Mihin tällä hetkellä nyt sitten Venäjän ortodoksinen kirkko joutuu, niin sitä me emme tiedä. Me emme tiedä, missä vaiheessa Venäjällä kansa kääntyy ajattelemaan itsenäisesti, missä vaiheessa Venäjällä kansa saa informaatiota asioista. Kuinka kirkko on informoitu, niin tässä kohtaa meillä on suuri tietämättömyyden pilvi vielä.
Mutta todellakin ei historiassa hirveän usein missä ole tilanteita, jossa ortodoksit sotivat toisiaan vastaan. Sehän on sikäli kuin uskontoa Ukrainan puolellakaan, mikä sen asema onkaan, niin valtaosa on ortodokseja.
Joo, tämä on hämmentävä tilanne ja siis tämä on niin kuin jonkinlaisen veljessodan käsittämättömimpiä piirteitä, mitä tällä hetkellä on menossa. Ja sen, tätähän ei niin kuin nosteta esille, vaan sota työntää uskonnon ja kirkon syrjään, ettei se sillä paikan päällä rintamamaissa mitenkään niin kuin näy. Mutta sitten kun katsotaan tausta, että siellä on tällainenkin seikka, joka on siinä sodassa mukana, niin kyllä se tekee sen yhä käsittämättömämmäksi.
Mitäs tälle ekumeniselle yhteistyölle tapahtuu?
Aika isoja haasteita syntyy siitä, ja siis nythän esimerkiksi Suomessa luterilaisen kirkon piispat ja ekumenisestikin on vedottu ortodoksiseen kirkkoon Venäjällä, että pidättäydytään sodasta tai että ei suosta sitä sotaa. Mitä tämän jälkeen tapahtuu, kun pöytä on putsattu, sota jonakin päivänä on toisessa muodossa? Mehän ei tiedetä vielä, että miten tämä asia etenee. Mutta tämä voi johtaa myös semmoiseen uudenlaiseen välien selvittelyyn.
Kaikilla muilla yhteiskuntaelämän aloillahan on kansainvälisessä yhteistyössä nyt käymässä niin, että Venäjää eristetään urheilusta, mitä kaikkea onkaan, niin ikään kuin tässä joku sama asetelma syntyykö vielä ekumenisessäkin yhteistyössä?
Tuo on hyvä kysymys, jota kukaan ei ole varmaan aikaisemmin miettinyt, ja nyt yhtäkkiä, kun se niin kuin sota paljastaa tällaisen kysymyksen, niin se on vaikea vastata. Mutta siis sanotaan, että todennäköisesti, jos on halua yhteistyöhön jossakin vaiheessa, niin sitä yhteistyötä ja dialogia syntyy. Mutta johtaako se niin kuin tässä välittömässä sotatilanteessa joihinkin niin kuin boikotteihin tai muihin, niin sitä on vaikea ajatella, ellei käy niin, että ortodoksen kirkko Venäjällä vaan tiukasti pitäytyy niin kuin sotaretoriikkaan. Jos näin on, niin tietenkin siitä tulee protesteja ja vastalauseita.
Tässä on ainakin hyvä ottaa huomioon tällainen kaksikasvoinen Venäjä. Nimittäin siellä on edelleen tämä ensimmäisen maailmansodan Venäjä, joka aika laiskasti lähti toteuttamaan todellisuudesta irtautuneen tsaarin sotakuvioita, ja tulos oli sitten sen mukainen. Ja sitten siellä on tämä toisen maailmansodan Venäjä, joka koki olemassaolonsa uhatuksi ja taisteli epäinhimillisillä ponnistuksilla. Ja nyt tämä selkeästi on tämän ensimmäisen maailmansodan aatoksella, tämä tekeminen siellä. Mutta mietin, että jos siellä tulee semmoinen tunne tai saadaan levitettyä semmoinen valheellinen tunne, että jotenkin länsimaat on nyt ahdistamassa ja viemässä Venäjältä tulevaisuutta, niin ainakin kuvittelisin, että Putin yrittää kääntää sitä kansan ajatusta enemmän sinne toisen maailmansodan tunteiden puolelle. Ja siinä mielessä olisi ehkä ainakin jossain määrin syytä pitää näitä yhteyksiä ja keskustelua ja muita yllä, joka ainakin vähintään hidastaisi tätä Putinin pyrkimystä jakaa tätä tämmöiseksi, tai muuttaa tätä tämmöiseksi Venäjän olemassaolon kamppailuksi.
Mutta jos vielä miettii sitä, että missä on ne mahdollisuudet, jotka voi olla niin kuin Venäjällä tämmöisiä niin kuin vastavoimia Putinille. Kansan mielenosoitukset kaduilla on lakaistu pois. Ja periaatteessa kansalaisjärjestöjä ei ole toimimassa. Et jos siellä niin jotakin toivonmerkkejä olisi, niin, ja mihin voisi ajatella, niin mihin toivo sijoittuu, niin voiko kirkko, voiko luostarilaitokset, voiko tämmöiset paikat olla niitä jotka synnyttävät? Tämä on toivon mahdollista.
Kyllä, ja nimenomaan niin kuin siellä kentällä joku sellainen, ihan niin kuin kentällä joku aktiivi, kirkon aktiivi, joka lähtee sitä vastarintaa nostamaan, niin näin se varmaan voi lähteä.
Te terveisiä aktiiveille.
No niin, kuten entinen pääkirjoittaja päättää pääkirjoituksen silloin, kun ei osaa muodostaa mitään mielipidettä, nähtäväksi jää. Eli jäämme seuraamaan tätä Ukrainan tilannetta, mutta kuten huomasimme, siinä on erittäin monta ulottuvuutta. Nyt menemme katkolle. Tämä on Radio Dayn viikon debatti. Minä olen Timo Laaninen ja vieraana Mikael Jungner, Kari Latvus. Tauon jälkeen pohdimme Suomen kirkon seuraavaa kvartaalia.
Viikon debatti.
Tämä on siis viikon debatti. Minä olen Timo Laaninen. Keskustelemme nyt jatkossa Suomen kirkon tulevaisuudesta. Vieraina Kari Latvus kirkkohallituksesta, viestintäguru Mikael Jungner. Tykkään Mikaelista käyttää tämmöistä titteliä. Kari Latvus, kirjoitit, teillä kirkkohallituksessa on tämmöinen mielenkiintoinen verkkojulkaisu kuin Maan suola, ja kirjoitit sinne taannoin aika räväkän kirjoituksen kirkon kvartaalista. Kerropa vähän, miltä se kvartaali näyttää. Kirkossahan se on 25 vuotta, jos oikein ymmärrän.
Joo, kirkon kvartaalit on hitaampia kuin talouselämässä muutoin. Joo, siis tänä vuonna on mietitty kirkon tulevaisuutta erilaisissa työpajoissa, ja tämä vuosi tulee olemaan sen miettimistä edelleenkin. Ja yksi pysäyttävä havainto minulle itselleni oli se, kun katsoin, että missä mennään noin 25 vuoden päästä, siis vuonna 2050. Ja sen tajuaminen, että jos trendit jatkuvat, niin Helsingissä seurakuntaan kuuluvia jäseniä voi olla 15-25%. Ja koko maassa 35-45%. Nämä on tietenkin tämmöisiä kovin suuntaa antavia mittakaavoja, mutta se tarkoittaa sitä, että 2050 kirkko ei ole enää julkisoikeudellisessa asemassa todennäköisesti. Se ei ole enää samanlainen piilovaltion kirkko tai kansankirkko, mutta se on edelleen niin kuin merkittävä toimija, kansalaisyhteiskunnan suurin tämmöinen toimija, joka siellä on. Mutta että siis se, että kirkko yhtäkkiä joutuu niin kuin asemoitumaan niin, että ei ollakaan julkisoikeudellinen yhteisö, vaan keskellä kansalaisyhteiskuntaa kolmannen sektorin toimija, niin se on iso muutos. Ja mä näen siinä paljon toivomerkkejä, paljon hyvää, mutta tietenkin se on myös niin kuin raju muutos.
Noillakin jäsenmäärillä jäseniä olisi selvästi enemmän kuin esimerkiksi puolueilla yhteensä.
Kyllä, joo. Siis erittäin suuri toimija ja ehkä niin kuin voimakkaammin ja vapaammin muodostamassa niin kuin omaa käsitystä siitä, että mitä kristillisen uskon näkökulmasta ajatellaan ja tehdään maailmassa. Mutta resurssit on silloin pienemmät. Toimitilojen osalta, työntekijämäärien osalta, se merkitsee radikaalia muutosta ja ehkä myös niin kuin selkeämpää tietoisuutta, että yhteisössä tarvitaan paljon toimijoita. Siis seurakuntalaisten osuus tulee kasvamaan.
Miltäs Mikael, viestintätoimistossa tehdään monenlaisia visioita ja tulevaisuusskenaarioita, niin miltäs tuo näyttää?
Joo, yleensähän kaikkein turvallisin tapa tehdä skenaario on se, että vedetään vaan viivaa sille nykykehitykselle ja oletetaan, että se jatkuu. Ja näinhän se yleensä on. Mutta sitten tietenkin näitä muutoksia, käänteitä voi olla hyvinkin nopeita. Et siinä mielessä tämähän on vaan arvailua. Mutta tässä kun äsken puhuitte, niin tuli mulle mieleen, että olisi hienoa olla sellaisen järjestön toiminnassa, jossa voisi tulla sinne kuukausikokoukseen, että voi ei tästä tule mitään, että eihän meitä ole enää kuin 1,5 miljoonaa. Et sehän on ihan hurja määrä. Ja jos mietitään tätä tavallaan tämmöistä niin kuin valtiokirkkoroolia, niin onhan se ihan hirvittävän kallis, siis rahallisesti. Mutta se on myös hirvittävän kallis ikään kuin sen energian luovuuden kannalta, koska se valtiokirkkomaisuus, se, että sulla on, voisi sanoa viestintämielessä, liian iso markkinaosuus, tarkoittaa sitä, että pitää mennä aika vähän niin kuin haalean veden kautta. Että ei voi ottaa hirveästi kantaa ja aina pitää niin kuin puhutella kaikkia ja varmistella, ettei nyt vaan pyllistä minnekään. Tässä kun puhuttiin tästä Ukrainasta, niin onhan tämä niin kuin poikkeuksellista, miten piispat on lähtenyt tähän niin kuin tunteella mukaan. Ja musta tuntuu, että tällaisessa 35% maailmassa tämä on aika luontevaa, koska silloin kun sulla on 35% jäsenistä, niin silloin sä voit olla rohkeampi, koska se porukka on sellaista, joka tosiaankin niin kuin uskoo siihen yhteisöön. Ja sitten toisaalta se myös edellyttää tiettyä rohkeutta, koska 35% liike ei niin kuin tavallaan elä sillä samalla haalean harmaalla vedellä kuin mitä tämmöinen 70% liike. Mutta tämä nyt oli tällainen niin kuin positiivinen näkökulma ja on oikeastaan koko tämän kirkkokeskustelun ihan siis vuosia jo ihmetyttänyt, että miten niin kuin pessimistinen se perusajatus on, vaikka itse asiassa käsissä on niin kuin kansallisesti ihan niin kuin kulttuurillinen aarre.
Ja jos ajattelee niin kuin maailmanlaajuista kirkkojen verkostoa, niin Suomen luterilainen kirkko on tällä hetkellä ja tulee luultavasti olemaan 2051 maailman suurimpia, maailman rikkaimpia, maailman parhaimmilla resursseilla varustettu. Et mahdollisuuksia on nyt ja mahdollisuuksia tulee olemaan seuraavan kvartaalin aikanakin, vaikka muutos on suuri.
Kari, sanoit, että tuossa visiossa oli monta kiinnostavaa yksityiskohtaa, kuten viranomaisroolin päättyminen, siis väestökirjanpidot lähtee, hautausmaiden ylläpidot. Mitä kaikkea se voisi tarkoittaa?
No, siis noista tehtävistähän voi olla, että on jatkumo ja edelleen niin kuin tehtävä, jos yhteisesti yhteiskunnassa sovitaan. Mutta kyllä siis hautausmaiden ylläpito on itse asiassa aika kallista, että valtio antaa korvauksen tällä hetkellä siitä tehtävästä, että on olemassa hautausmaa, johon kuka tahansa saa tuoda niin kuin vainajan haudattavaksi, mutta ne kustannukset ovat paljon suuremmat kuin mitä se korvaus on. Enemmän ajattelen, että se tämmöinen julkisen aseman kysymykset näkyvät siinä, että kysytäänkö kirkon mielipidettä lainsäädännössä. Ja tällä hetkellä esimerkiksi niin kuin perustuslaki antaa kirkolle turvan sillä, että kirkkolaki, ensinnäkin kirkko itse sen järjestää ja ehdottaa, mutta eduskunta hyväksyy sen. Ja se merkitsee sitä, että kirkkolaki kiertää eduskunnan kautta ja siellä on tällä hetkelläkin niin kuin eduskunnassa hyväksyttävänä uusi kirkkolakiesitys. Katsotaan, mitä sille tapahtuu. Onko se sen kaltainen, että se täyttää perustuslain niin kuin edellytykset. Mutta kaikki tämä on osa sitä julkisoikeudellista asemaa. Ja itse asiassa, mitä Mikael viittasi siihen, että on paljon sellaista harmaata, raskasta, niin itse asiassa tämä on se, josta itse voisin ajatella, että on jopa hyvä päästä eroon. Miksi tarvitsemme niin ison koneiston hoitaaksemme nykyisin kirkon toimintaa?
Tässä rinnalla on myös hyvä huomata, mitä tapahtuu muualla yhteiskunnassa, jossa voi sanoa, että ehkä poikkeuksetta kaikki instituutiot menettää sekä arvostustaan, että kiinnostavuuttaan, että kannatustaan, että jäsenmääriään. Tämä ei siis koske vain kirkkoa, vaan yleensä instituutioita. Mikä tarkoittaa sitä, että tämän päivän tekemisessä, kun miettii kaikkea sitä, mitä kirkko tekee yhdessä muiden instituutioiden kanssa, joka on varmasti aika iso osa. Itse Yleisradion aikana muistan, että oli Yleisradiolla ja kirkolla hyvinkin usein tapaamista ja kaikenlaista yhteistyötä. Niin kun nämä muut instituutiot tässä hiipuu rinnalla, niin silloinhan tulee tosi tärkeäksi se kirkon ja kansalaisen välinen suhde. Koska instituutioiden kanssa on turha enää leikkiä, koska heidän kanssa ei tavallaan ole enää samalla lailla järkeä leikkiä. Siinä mielessä voisi esimerkiksi taas resurssin mielessä miettiä, että tässä kansalaissuhteessa, niin paitsi se motivaatio siihen, sen suhteen tiivistämiseen, myös resurssit siihen suhteeseen saattaa jopa kasvaa.
Kari, siinä kirjoituksessa, jota olen tässä tavaillut, niin aika mielenkiintoisen ehdotuksen myöskin teet, että pitäisi luopua direktiivikristillisyydestä. Mitä tarkoitat?
Tuota sanaa silloin pohdin ja ajattelin, että katsotaan, että mitä se tuottaa. Siis, direktiivihän on se, joka määrittelee hyvin tarkasti, että miten pitää ajatella, miten pitää määritellä kristillisyyttä. Ja perinteisesti on kirkon tutkimuskeskus tehnyt tutkimuksia ja kysynyt ihmisiltä, että miten uskot. Ja monessa kohtaa on ajateltu, että kuultu vastaus, että no kyllä, me ollaan uskoa tai toivoa tai jotakin, mutta ei ihan niin kuin kirkko opettaa. Että siis vähän, että kyllä mä kuulun mukaan, mutta kirkolla on ikään kuin varmaan olevinaan hyvin tarkkaan määritelty semmoinen geometrinen todellisuus, joka määrittää, mikä usko on ja miten seurakuntaa johdetaan ja toteutetaan. Ja tämmöisestä mielikuvasta, joka ei ehkä olekaan totta, kristillinen usko on paljon enemmän semmoinen niin kuin karavaani, joka on kulkenut eri suunnista, mutta on syntynyt mielikuva, että on mahdollista tuottaa kristinusko, joka on direktiivin omainen. Jos se tarkasti määritellään, jossa kirkolliskokous päättää, kirkkohallitus ohjaa ja sitten seurakunnat toteuttavat tätä. Tämän kaltaisesta ajattelutavasta pitäisi päästä eroon, koska ihmisten elämä, kristin usko, Jeesuksen seuraaminen on paljon monimuotoisempaa lopulta. Ja sitten jos ajatellaan, niin kuin, miten niin kuin Suomessa seurakunnissa toteutuu elämä, niin sehän on aivan erilaista Kuusamossa tai Helsingissä, Turussa tai Utsioilla. Ja niin kuin paikalliselle elämälle pitäisi antaa enemmän tilaa, kysyä, että mitä se kristillisen uskon keskeinen sisältö tarkoittaa tällä meidän omalla kotikunnalla.
Tämä termi jäi sen takia mieleen, että ehkä se selittää hirveän suuren osan siitä julkisesta keskustelusta, mitä kirkon sisällä käydään, että onko oikein vihkiä samaa sukupuolta olevia avioliittoon ja niin edelleen ja niin edelleen. Siksi ihastuin tähän termiin. Mitäs mieltä Mikael on, että vieläkö Suomea ja suomalaisia direktiiveillä voidaan ohjata?
Tässä on mun mielestä tosi suurta viisautta sisällä, kun lähtee purkamaan Mä itse lähestyisin tämän Erik Frommin, 60-luvulla eläneen eurooppalais-vasemmistolaisen, vaikka se oli amerikkalainen, taisi olla saksalainen. No joka tapauksessa tämmöinen filosofi. Puhuttiin myös aikoinaan niin kuin rakkauden filosofista. Niin tämä Erik Frommin yksi tämmöisiä perusteeseja oli, että ihmisillä on ihan suunnaton taakka tämä vapaus. Että ihminen saattaa nähdä hirveästi vaivaa päästäkseen irti siitä vapaudesta, koska se vapaus päättää omasta elämästään on ihan äärimmäisen ahdistavaa. Ja mielellään sitten tämän antaa vaikkapa sitten Putinin kaltaisille karismaattisille johtajille, omasta mielestään siis karismaattisille. Ja tämä on ihan olemassa oleva porukka, tämä on iso porukka ja tämä on ihan niin kuin aito tarve näillä ihmisillä. Ja näin mä sanoisin, että jos meillä on tämmöinen direktiivikirkko, niin on olemassa todella paljon suomalaisiakin, jotka tarvitsee jonkun tällaisen direktiivityyppisen. Ja jos kirkko voi sen tarjota, niin herra paratkoon, on se nyt huomattavasti parempi kuin joku Putin tai joku huumejengi tai mitä ikinä tuolta löytyykään kaikkea rasistisia järjestöjä. Eli mitenkään ihmisiä väheksymättä tai arvottamatta, niin meillä on sellaisia ikään kuin sen oman elämänsä sisältöä etsiviä, tarkoitusta, merkitystä etsiviä. Heistähän puhutaan paljon, mutta sitten on myös ihmisiä, jotka kokee sen vapauden ahdistavana ja toivoisi sellaista yksinkertaisempaa maailmaa, jossa olisi selkeästi mitä saa ja mitä ei saa tehdä. Ja tämäkin porukka tarvitsee jonkun kodin instituutioiden hiipuessa. Eli kaiken tämän pitkän alustuksen jälkeen, niin mun mielestä tämä olisi itse asiassa argumentti sille, että meillä olisi tämmöinen direktiivikirkko ja ei-direktiivikirkko.
Molempia tarvitaan.
Niin, molempia tarvitaan.
Niin,
näinkö on, että pitää olla siellä myös tällaiselle?
No, varmaan niin kuin jonkinlaisia selkeitä rakenteita on hyvä olla olemassa, mutta just kysymys siitä, että meneekö kristillisyyden energia siihen, että pidetään direktiivistä hallintoa ja seurakuntamallia ja tämän tyyppisiä rakenteita, jossa päätetään, että mihin aikaan on hyvä pitää messu jossakin paikassa, niin tähän menee liian paljon energiaa tällä hetkellä. Ja niin kuin voi ajatella, että musta niin kuin tämmöisen direktiivisen seurakuntamallin ja kristillisyyden niin kuin kovana esimerkkinä on se, että kun Tanskassa on siellä on valtiokirkko vielä. Mutta siellä on myös paljon vapauksia, mutta tämmöisen niin kuin valtiokirkkomaisuuden esimerkki on se, että vielä, milloinhan se on ollut, 10-15 vuotta sitten, kuningattaren määräyksellä on päätetty, mitä virsiä missäkin jumalanpalveluksessa minäkin päivänä vuodessa lauletaan. Niin siis tämän tyyppinen malli on, ja se ei ole Tanskassa enää nykypäivää, mutta se on niin kuin ollut ihan lähellä vielä. Tämän tyyppisestä ajattelumallista pitäisi ottaa selkeästi välimatkaa.
Jos vielä ottaa tästä työelämästä esimerkin, niin mähän itse olen ollut tästä Yhdysvaltain länsirannikon uudenlaisesta johtamisesta, siis tästä Google, Apple, Microsoft-johtamisesta aikoinaan innostunut. Ja edelleenkin mun mielestä tämä tämmöinen startup-henkinen ketterä, tekeminen, luovuus, vapaus, hieno juttu. Mutta sitten siinä rinnalla tämmöinen vanhanaikaisempi taylorismi, tämmöinen hierarkia, jossa johtaja käskee päällikköä, päällikkö työmiestä. Ja jossa on erilaista mikromanagerausta ja niin edelleen. Ehkä oikeuslaitos on paras esimerkki siitä, jossa mennään hyvinkin sillä lailla askel askeleelta. Ja se on hyvä asia. Niin mun mielestä nämä kaksi, eli tämmöinen hierarkkinen ja sitten toisaalta tämmöinen ketterä, vapaa työelämässä, elää rinta rinnan. Ja itse asiassa molempia tarvitaan. Kyllä, nyt on enemmän kysyntää tälle ketteryydelle ja vähemmän tälle hierarkialle, mutta silti molemmille on kysyntää. Ja mun mielestä olisi tosi tärkeää, että työelämässä aina voitaisiin kertoa ulospäin, että tämmöisiä me ollaan, jolloin ihmiset vois löytää sen oman paikkansa ja myös kun siellä on, ymmärtää, että nyt pelataan näillä pelisäännöillä. Ja mun mielestä tässä olisi ehkä myös kirkolle tällainen yksi niin kuin tapa olla todella moderni tässä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, eli pyrkiä sanottamaan tavallaan näitä premissejä, lähtökohtia, joihin tämä perustuu, tämä tekeminen. Ja se on tosi vaikeaa.
Mitä direktiivi kristillisyyden rinnalle haluaisit rakentaa, Kari?
No, mä ajattelen, että siis paikallisessa seurakuntatodellisuudessa pitäisi kysyä se, että miten ihmiset voivat. Mitä sinä haluaisit? Mikä on sinulle tärkeää? Mikä on myös se, mikä on elämässä se, mikä on vaikeaa, mistä tuntuu pelkoja ja mikä ahdistaa? Ja jotenkin tämän keskellä tulkita kristinuskoa. On ollut aikana silloin, kun tein tutkimusta, niin pohtimassa, että mitä on niin kuin teologia arjessa, siis kontekstualisoitu teologia. Ja sen niin kuin vahva puoli on se, että pidetään kiinni siitä, mistä tullaan, että on olemassa perinteet. Mutta sitten kysytään sitä, että mitä se tarkoittaa arjessa, ajassa ja paikassa.
Jatkamme tästä, kun menemme seuraavaksi pikku katkolle. Tämä on siis viikon debatti. Minä olen Timo Laaninen, vieraana Kari Lattus, Mikael Jungner. Tauon jälkeen kuulemme, joko Mikael Jungner on liittynyt takaisin kirkkoon.
Viikon debatti.
Tämä on siis viikon debatti. Minä olen Timo Laaninen, vieraana Kari Lattus kirkkohallituksesta ja viestintäguru Mikael Jungner. Keskustelemme kirkon tulevaisuudesta Suomessa. Samaisessa Maansuola-julkaisun, kirkkohallituksen nettijulkaisun haastattelussa Mikael Jungner pohdiskeli taannoin myöskin kirkon tulevaisuutta. Ja ymmärsinkö oikein, että kerroit harkitsevasi myös liittymistä takaisin kirkkoon? Onko päätös tehty?
Siis lupasin liittyä kirkkoon. Me kyllähän lupaukset aina pidetään. Mutta tämä vielä en ole liittynyt, mutta siis liityn, totta kai liityn. Kysymys on nyt lähinnä siitä, että itse asiassa miten se tapahtuu. Mä en ole koskaan elämässäni liittynyt vielä kirkkoon. Nimittäin mut liitettiin silloin joskus imäväisenä. Mutta no niin kuin vakavammin, niin esimerkiksi tämä, että minne liittyy, jos mulla on sellainen käsitys, että siihen voi kuitenkin itse vähän vaikuttaa. Vai onko niin, että se on suoraan asuinpaikan perusteella boulevardiin, niin sitten menet tuonne?
Joo, kyllä se asuinpaikka tällä hetkellä vaikuttaa siihen, että mihin seurakuntaan tulee liitetyksi. Ja se on Helsingin tuomiokirkko seurakunta Boulevardilla, jos Boulevardi on se osoite.
Se on se osoite, eikä siinä mitään vikaa. Siellä itse asiassa ole. Lapset on vihitty, siis sekä omat että broidin ja naimisiinkin on tullut mentyä. Mutta toisaalta vähän tunsi kaipuuta sinne kallioon, se siellä näyttää olevan rennompi meininki.
Joo, siis tähän on niin kuin yksi kysymys siitä, että kun puhuttiin äsken sitä direktiivisestä seurakuntamallista, niin olisiko mahdollista ainakin kaupunkiyhteisössä, se Helsingin kokoisessa, että voisi itse päättää, että tämä on mun kotipaikka, niin täällä mä voin niin kuin tuntia itseni kotoisaksi tässä kirkossa, tässä meiningissä, niin tähän mennessä siihen ei vielä löytty mahdollisuutta, mutta toisaalta jos kuuluu tuomiokirkkoseurakuntaan, niin voi käydä Kallion seurakunnan
se
toiminnassa ihan hyvin, että se on tietenkin itse mahdollista tehdä tämä oikeus.
Näinhän se on, mutta että tuossa kun aikaisemmin puhuttiin tästä niin kuin erilaisista tavoista edetä tässä kirkon tulevaisuudessa, ja kun itse puhuin sen puolesta, että voisi olla vähän niin kuin sekä että tyyppistä näkökulmaa, niin se, että vähän niin kuin lukiossa tai anteeksi yläasteella, jossa oppilaat saa vähän niin kuin itse valita vapaammin, että minne he menee, niin sehän on johtanut siihen, että on tullut tämmöistä eriytymistä. Totta kai se voi olla myös huono asia, mutta se on myös hyvä asia, että on vaihtoehtoja. Ja voisi kuvitella, että tämän vapauttaminen, siis tämän seurakunnan valinnan vapauttaminen, niin nopeuttaa sitä eriytymistä, että meille tulisi tämmöisiä omanlaisiaan paikkoja, jolloin sitten löytyy se oma helpommin.
Tässä on matkan varrella jo ennen taukoa aloimme hahmottaa niin kuin kahdenlaista todellisuutta, ehkä kahdenlaista kirkkoa, direktiivikirkko, sen piirteitä tarvitaan edelleen. Ja sitten Kari Lattus erittäin hyvin kuvasi tuossa ennen taukoa tämän toisen polun. Mikael, sinä olet sanoittanut ehkä tätä samaa eroa termeillä uskovaiset, toivovaiset.
Niin, kyllä. Joo. Pohjimmiltaan tätä erään papin mulle joskus sanoma viisaus jäi mieleen, että pohjimmiltaanhan elämä on yksinäinen polku kohti kuolemaa. Ja jos siitä ottaa pois kaiken sen, mitä kirkko edustaa, niin onhan se paitsi yksinäinen myös aika kylmä polku, koska silloin häviää hirvittävän paljon sitä tarkoitusta. Ja nyt hienoa, jos joku löytää uskon tai usko löytää jonkun, en tiedä miten päin se menee. Voi kuvitella, että siinä on sitten lämpöä tälle yksinäiselle polulle. Mutta vaihtoehtoja siinä rinnalla itse olen niin kuin miettinyt ja pitänyt tätä toivovaisuutta. Mun mielestä ihan hyvänä tämmöisenä mallina, joka siis tarkoittaa sitä, että vaikka ei tuntisikaan sitä uskoa, niin jos toivoo, että tämä on kaikki totta, jos toivoo, että näin on, niin itse asiassa se tunne saattaa olla melko lailla samantyyppinen. Ja myös tavallaan se kurkottaminen johonkin hyvään on mun mielestä niin kuin pohjimmiltaan vähän niin kuin samantyyppistä. Mutta saattaa myös olla, että tämä on tällainen niin kuin, ikään kuin helppo tämmöinen niin kuin välimalli sellaisille ihmisille, jotka jotenkin vierastaa tämmöistä hyvin niin kuin perinteistä kirkkoa.
Kari, kävikö niin, että herra Jungner tuli tuossa kuvanneeksi kristillisen toivon ytimen oikeasti?
No, ihan keskeisiä asioita. Juuri noinhan se on. Ja välillä on ollut se ajatus, että voidaan niin kuin tarkemmin piirtää niitä viivoja, miten ne menee, mutta juuri mä sanoin, että onko tämä niin kuin sumean logiikan käyttämistä siinä, että kuvataan, mitä kristillisen uskon ytimessä on. Se, että miten me löydämme armon tai armo löytää meidät, miten me löydämme toivon, miten toivo löytää meidät, niin loppujen lopuksi nämähän on mysteerejä. Että eihän me voida niin kuin analysoida sillä niin kuin bittien logiikalla 0-1 kaikkia elämässä, vaan juuri se, että elämästä löytyy lähimmäisen rakkauden, oikeudenmukaisuuden, mutta myös toivon näkökulmia. Siinähän on kristinuskon ytimistä kysymys.
No, puhutaan Jeesuksesta vähän sen. Hän on kuitenkin tässä, jos kristinuskon ytimestä puhutaan, niin se keskeisin hahmo, kertomus Jumalan tulosta ihmiseksi, kuolemasta, ylösnousemuksesta. Mikael, mitä tämä kertomus, mitä sinä löydät siitä omaksuttavaa tai vierasta?
No sehän on siis hieno, todella hieno tarina ja hieno kertomus ja paljon viisautta ja jotenkin niin kuin hämmentävää, että tavallaan tämä Jeesuksen ympärillä olevat viisaudet ja kaikki muut opit ja sitten tämä vanha testamentillisempi puoli, joka on tuntuu, että se vähän niin kuin paikoin jopa ihan eri usko. Niin kuin nämä rinnan esiintyy, ja sitten varsinkin kun näitä, vaikka nyt sitten popularisoituja draamasarjoja ja muita, joissa näitä niin kuin palopuheita pidetään ja tätä vastakkaisettelua käydään, niin joo, se on niin kuin erikoista, että miten nämä voi niin kuin tavallaan esiintyä samassa paketissa. Ja itse tähän ehkä kunnolla ensimmäisen kerran törmäsin lievemmin tämän naispappeuden osalta, joka jo silloin vähän niin kuin herätti, että mitä ihmettä. Ja sitten vielä vahvemmin tämän samaa sukupuolta olevien parisuhteiden osalta, jolloin tuli hyvin vahva tämmöinen, ei se nyt näin voi olla, tyyppinen tunne siitä omasta, ehkä just nimenomaan niin kuin Jeesukseen perustuvasta tulokulmasta tähän kristiuskoon. Ja sitten kun kuunteli näitä kristillisiä poliittisia puheenvuoroja, niin tuntui, että tämä ei ole niin kuin ei voi olla totta, että miten nämä esiintyy niin kuin näin, miten näitä voi tulkita näin ja näin. Mutta että kun tätä on, siis elämässä on usein vastaan tullut ja paljon kiinnostavia on sieltä nähnyt ja lukenut, niin se on niin kuin jännä juttu, että tavallaan siitä Jeesuksen kaaresta ei edes tämän 2020-luvun kriteereillä oikeastaan niin kuin löydy mitään kritisoitavaa, mikä on sillä jännä, että miten voi olla näin pitkään, niin kuin näin tavallaan eettisesti tuoretta ajattelua ja viisautta.
Haastoin tuossa Mikaelia aika syvälle mennä, niin Kari, miten kirkon pitäisi tästä Jeesuksesta tänä päivänä puhua? Että edes suunnilleen tuommoisen koskettavuuden saisimme irti, mitä tuosta Mikaelin äskeisestä puheenvuorosta.
No siis ilman muuta tuoretta tapaa katsoa Jeesuksen kertomusta ja kertomusta Jeesuksesta tarvitaan tänä päivänä. Ja siinä kannattaa myös muistaa se, että ei ole kysymys vain yhdestä niin kuin monoliittisesta, yhdestä kivimöhkäleestä, vaan kun nyt on menossa viikon debatti, niin siis Uuden testamentin sisällähän on koko ajan debatti Jeesuksesta myös, keskustelu Jeesuksesta, että mitä Jeesus on. Ja meillä on niin kuin puheenvuoroja, näkökulmia ja ehkä tämä voisi olla yksi semmoinen vapauttava ja tuore näkökulma, että ei ole olemassa yhtä semmoista taivaasta tipahtanutta möhkälettä, kirjaa tai jotakin muuta, vaan Jeesus on herättänyt myös niin kuin monenlaisia näkökulmia ja ihmiset ovat kohdanneet, muuttuneet, löytäneet armon ja vaikuttuneet siitä. Ja se on synnyttänyt tämän liikkeen, mikä elää tänä päivänä. Mutta että se, meillä on tapana niin kuin menneisyyden hienoja voittoja niin kuin kertoa, että näin se tapahtuu. Ja helposti ruveta toistamaan sitä sen sijaan, että me niin kuin uudestaan innostutaan niistä ja löydetään se toivo ja into. Ja että tämän tyyppiseen niin kuin löytämiseen ja moninaiseen keskusteluun mä toivoisin, että olisi tilaa tänä päivänä.
Tuli muuten mieleen tässä, kun puhuit, niin tämä johtavisfilosofian kehitys, joka itse asiassa on aika käsi kädessä tämän, mitä tässä puhutaan kanssa. Nimittäin se perinteinen vanha johtaminen oli tämmöistä käskyttävää johtamista, jossa käskettiin, että nyt teet noin. Ja tämähän on ehkä just tätä vanhan testamentillista, joka tulee niin kuin käskyistä. Mutta sitten oli tämä esimerkillä johtaminen, josta varmaan tämä kaikkien tuntemattoman sotilaan, Koskela oli tämä suuri sankari, niin se oli muotia pitkää. Tämähän on ehkä tämä Jeesus esimerkillä johtamista. Mutta nyt myöhemmin viime vuosikymmeninä todettu, että tämä esimerkillä johtaminen on itse asiassa ihan yhtä masentavaa kuin se käskyttävä johtaminen, koska se esimerkki on jotenkin niin mahtava, niin se latistaa. Ja nyt tällä hetkellä puhutaan enemmänkin tällaisesta visiolla johtamisesta. Eli ei käsketä, ei kanneta esimerkkiä, vaan kuvataan se visio, joka sitten on ehkä tämä ihmisten merkityksellinen vuorovaikutus toistensa kanssa, joka tavallaan täyttää sen maailman. Ja siihen tämä kirkon kokonaisuus, sekä vanha että uusi testamentti, antaa sen hyvän pohjan. Mutta tämä, mitä sanoit, että Jeesuksesta käydään keskustelua, niin sehän on nimenomaan sen visiojohtamisen olennaisin osa, että se ei ole mikään monoliitti, vaan se on jatkuva prosessi, joka löytää itsensä uudestaan ja uudestaan.
Ja kyllä meidän täytyy keskustella myös vanhasta testamentista, koska siellä on siis loistavaa, semmoista asiat, mitkä on siellä niin kuin vahvoja ja hyviä, on käsitys siitä, että Jumala on tämän maailman luoja. Uudessa testamentissa se häviää taustalle. Ja toinen vahva juttu on yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, joka Uuden testamentin aikana vähän himmeni, vähän jäi taustalle. Ja siellä on enemmän niin kuin lähimmäisen rakkaus, niin ihminen ihmiselle tyyppinen niin kuin hyvän tekeminen nousee pintaan. Ja semmoinen niin kuin yhteiskunnan suuriin rakenteisiin vaikuttaminen häviää taustalle, mikä oli kuitenkin vanhan testamentin monissa teksteissä profeetoilla iso ja tärkeä asia. Mä oon vanhan testamentin tutkija, että sen takia mulla on vähän niin lukkari rakkautta siihen suuntaan myös, jolloin ei heitä ihan vanhaa testamenttiakaan, ne on niin kuin tämmöisenä niin kuin yleisotsakkeena roskikseen vielä.
Kyllä, jos poliittisia puheita haluaa pitää, niin vanhan testamentin puolelta löytyy niin väkeviä julistuksia yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta, että monet kalpenee. Tuosta, kun itsekin tämmöinen myöhäisherännyt teologi olen, niin Mikaelille semmoinen heitto vaan esimerkillä johtamisen, visiolla johtamisen erottelusta, että kyllä Jeesuksellakin oli myös tämä visiolla johtaminen. Hän puhui Jumalan valtakunnasta. Opetti paljon siitä.
Totta.
Siitä ja kyllä se visio kohtalaisen vahva oli, että se pelokkaista oppimattomista miehistä teki sitten lähetyssaarnaajia, jotka lähtivät sanomaan levittämään. No nyt harrastelija teologi lopettaa tähän. Jatkamme keskustelua. Nimittäin yksi siinä Mikaelin haastattelussa siinä Maansuola palstalla tai julkaisussa jäi mieleen yksi sanapari, mandariini, sitruuna. Eli kuvasit sillä erilaisten ihmisten kohtaamisen vaikutusta. Kerro vähän, mitä siitä voisi olla kirkolle niin kuin opetusta.
Joo, siis sitruuna on tällainen ihminen, että jos huomenna on tapaaminen sitruunan kanssa, niin tänään ärsyttää mennä illalla nukkumaan, kun tietää, että siellä se aamulla odottaa. Että se niin kuin sitruuna vie kaiken energian se on niin kuin sellainen 20 kilon lyijytaakka selässä. Ja mandariini on sellainen, joka siinä välttämättä puheesta ei mennä tuolla loppua. Jos vaikka ottaa puolentoista tunnin lounaan tai tämmöisen tunnin keskustelun, niin tavallaan kun se on loppu se kohtaaminen, niin sitä vähän niin kuin leijailee seuraavaan tapaamiseen. Että sitä niin kuin voimaantuu, energisoituu. Ja nyt eri ihmisillä on eri mandariinit ja eri sitruunat. Ja se mun ajatus menee niin kuin niin päin, että tietenkin itse kaikin tavoin vältän sitruunien kanssa tekemistä, koska se vie multa elinvoimaa ja innostun mandariineista, koska mä saan sieltä sitä elinvoimaa. Mutta niin kuin, koska eri ihmiset on toisilleen erilaisia, niin se, että tarjottaisiin mahdollisimman monelle tämmöisiä mandariinielämyksiä, eikä sitten
kyllä
taistettaisi tai väännettäisi peistä näistä.
Tuommoisen mä tunnistan, että tuommoisia mandariini- ja sitruunahetkiä on, mutta mä luulen, että mä löydän itsestäni sekä sitruunan että mandariini, ja mä löydän niitä muistakin. Että meneekö tämä niin henkilöiden välillä vai onko meissä kaikissa sekä sitruuna että mandariini?
Kaikissa ehdottomasti, ja tämä ei ole tällainen hyvä ja paha, vaan tämä on nimenomaan tämmöinen näkökulma. Mutta siis se viisaus on se, että pitäisi mun mielestä miettiä, että jos sä voit niin kuin mahdollisimman paljon olla tekemisissä ihmisten kanssa, jolla on joku yhteinen tavoite, niin se tekee elämästä paremmin.
Hyvä. Vihon viimeiseksi lopuksi yksi Mikaelin sun suositus oli mielestäni kirkolle, että alkaakaapa brändätä näitä johtajianne. Teppä lista, kenestä kirkon pitäisi rohkeammin ruveta tekemään niin kuin brändäämisen mielessä sellaista keulakuvaa joka, ja esimerkkejä, jotka vetäisi ihmisiä kirkkoon?
No ehkä nyt en kaikkia nimiä luettele, vaan senkin takia, että en kaikkia nimiä muista. Mutta kyllä tässä esimerkiksi Tosi TV:ssä on esiintynyt tosi suurta viisautta. Piispoista löytyy todella hyviä niin kuin puheenvuoroja myös hallituksesta, kirkkohallituksesta. Siis siellä on niin kuin sellaista viisautta, jota itsekin löysin, kun vähän googlettelin. Ennen kuin näihin keskusteluihin lähdin. Että olin ihan, että oho, mutta ettei heistä en tiennyt mitään. Eli kirkon ulkopuolella ei tunnisteta. Ja tämä viisaus on vielä sellaista viisautta, että se ei ole vain kirkollista viisautta, vaan se on yleistä elämäviisautta, joka taatusti kiinnostaa ihan naisten lehdistä, iltapäivälehtiin, niin kuin mediaa ja myös näitä television keskusteluohjelmia.
Kari, oletteko kirkkohallituksessa jo listaa tehnyt? Että
niin anteeksi, siis selvyyden vuoksi sä oot yksi näistä.
Kiitos vaan. Ei listoja tehdä, mutta se on ihan hyvä ja iso kysymys, että millä lailla tuoda niitä asioita esille, jotka elämässä kohdataan, missä mennään niin kuin elämän ytimiin ja niin kuin nostaa niitä esille, ettei niin kuin virastokankeussa direktiivinen kristillisyys sammuta tämmöistä.
Niin ja vielä, siis ihmisethän identifioituu toisiin ihmisiin. Eli se suhde kirkkoon on huomattavasti vahvempi mun kaltaiselle ihmiselle, jossa on joku ihminen, johon sen sitoo. Ei niinkään instituutio, vaan ihmiseen.
Tähän on hyvä lopetella. Kaivan kaikista rooleista niin vielä lopuksi toimittajan roolin esille. Ja siltä ajalta muistan, että paras tapa kertoa asioista on kertoa ne ihmisten kautta. Ja siksi harrastelija teologina mielellään kerron asioita myös Jeesuksen kautta. Tämä oli viikon debatti vieraina. Johtaja Kari Latvus kirkkohallituksesta ja viestintätoimiston toimitusjohtaja Mikael Jungner.
Viikon debatti.